Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Markéta Ševčíková.
Lidská záliba v předpovídání katastrofy má novou potravu v podobě epidemie krvácivé horečky eboli a hrozivé fantazie je třeba uvádět na pravou míru. V Indonésii budí naděje nástup nového prezidenta, ale stará politická elita se nehodlá snadno vzdát moci. V Číně se prý chystá reforma soudnictví, které dosud především zajišťovalo, aby lidé poslouchali. Kulturní Rusko si minulý týden připomnělo, že uplynulo 200 let od smrti statečného básníka Michaila Lermontova.
Svět ve 20 minutách.
Záplavu zpráv o epidemii eboli provázejí nevyhnutelné spiklenecké teorie. Některé jsou na první pohled nesmyslné. V jednom koutě internetu se dozvíte, že ebola vůbec neexistuje, nebo že ji do Afriky zavlekl Červený kříž, který šíří nákazu injekcemi, aby dal záminku ke vpádu americké armády, jež pak ukradne nigerijskou ropu a diamanty v Sierra Leone. Z jiného vysvětlení vyplývá, že za ebolu může sobectví světa. A jinde uslyšíme, že dvě ženy, které na ebolu zemřely, vstaly z mrtvých a že začíná konec světa, o nějž se postarají nakažené zombí.
Americký politický magazín Politico upozorňuje na názor amerického kognitivního psychologa Stevena Lewandowského, že tyto pomatené nápady mají něco společného. Jsou to pokusy pochopit situaci, v níž se lidé cítí bezmocní. Významná popularizátorka vědy Maggie Kersbakerová píše v deníku New York Times, že lidé šíří takové zvěsti, když se bojí, že se mohou každou chvíli nakazit smrtelnou nemocí a že nebude k dispozici účinná vakcína. Tyto historky jim přinášejí úlevu.
Mnoho nápadů zní sice šíleně, ale lidé, kteří se jich chytí, vůbec nemusí být šílení. Naprosto zdravá mysl dokáže vymýšlet nejpodivnější historky. Všichni máme v mozku strukturu zvanou amygdala, která nás nutí, abychom stále přehodnocovali informace a snažili se o souvislý a srozumitelný výklad toho, co se právě stalo, co nám hrozí a co by se s tím mělo dělat. Historky o ebole, které obíhají na sociálních sítích, jsou plné informací, které musíme přehodnotit.
Ebola se nepřenáší vzduchem, ale jen přímým dotekem porušené kůže nebo tělesných tekutin nakaženého pacienta. To znamená krve, potu slin, slz, zvratků, stolice moči, mateřského mléka a spermatu. Ovšem ve vědě není nic stoprocentní, ale jen velmi pravděpodobné. Odborníci na ebolu nevědí o případu, že by se její virus přenesl kapenkovou infekcí, jako je to třeba při chřipce.
Lidé se bojí, že se mohou nakazit při cestování letadlem. Ale ani tam nestačí, že tam bude člověk, který má ebolu. Virus se v letadle přenese dotekem infikovaných tekutin v době, kdy má už nakažený člověk příznaky nemoci. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí sice našlo a vyšetřilo všechny cestující v letadle, kterým cestovala nakažená sestra Amber Vincentová, ale důvodem byla jen přemíra opatrnosti, protože během letu ještě zjevně nebyla nemocná.
Na internetu se dovíme, že ebola zabije v příštích 2 měsících 5 milionů lidí. O této nemoci je známo, že právě nakažený člověk může nakazit další 2. Ebola dosud není ani zdaleka tak nakažlivá jako jiné infekční nemoci, jako jsou například spalničky a černý kašel, takže prostě nemůže rychle nakazit miliony lidí.
Nejvyšší odhady pro západní Afriku na počátku příštího roku kolísají mezi 500 000 a 250 000 nakažených. To ale platí pouze pro možnost, že nedojde k dalším zásahům a že se nezmění chování ohrožené společnosti. Zdá se však, že je vývoj na dobré cestě. V Nigérii nebyl od 8. září zaznamenán žádný nový případ eboli. List New England Journal of Medicine odhaduje, že pokud se boj s nákazou v celé západní Africe nezlepší, může se tam každý týden nakazit několik tisíc lidí. O miliony mrtvých určitě nejde.
Americký republikánský senátor Ron Johnson nedávno vyjádřil obavu, že islamističtí teroristé v Iráku a Sýrii by se mohli úmyslně nakazit ebolou a pak se vloudit do letadla mířícího do Spojených států, kde by podle senátora i jindy seriózních médií nakazili všechny Američany. Magazín Politico si proto klade řečnickou otázku, zda se na americkém obzoru nerýsuje zdravotní apokalypsa.
Federální úřad pro vyšetřování a ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvádějí, že neexistuje žádná určitá a věrohodná informace, že by se bojovníci Islámského státu pokoušeli o jakoukoliv formu bioterorismu s pomocí nějakého viru nebo jiné nemoci. Totéž zatím platí pro palestinský Hamás a všechny ostatní teroristické organizace, ale také i pro takzvané osamělé vlky.
Jak by to vypadalo, kdyby chtěl nějaký sebevražedný atentátník nakazit ebolou své okolí? Chodit po městě a zvracet na kolem jdoucí, nebo jim plivat do očí, asi není ten nejúčinnější způsob, jak zabít hromadu lidí. Dopisovatelka magazínu Politico dodává, že v době, kdyby útočník s ebolou měl být alespoň trochu efektivní, byl by na tom asi tak zle, že by nemohl chodit.
Svět ve 20 minutách.
Politická stará garda v Indonésii možná prohrála boj o prezidentskou funkci, ale je rozhodnuta pevně držet moc. V nočních hodinách poslední schůze parlamentu změnily strany spojené s elitou země pravidla místních a provinciálních voleb. Nováčci, kteří by chtěli zopakovat úspěch, jehož dosáhl nový prezident Joko Widodo, to teď budou mít těžké.
Japonský deník Japan Times dodává, že kořeny indonéské demokracie jsou křehké a budou se muset ještě hojně zalévat. Elita, která více než 30 let ovládala politiku, je pevně zakopána v pozicích, které umožňují rozbujelou korupci. Na tom moc nezměnil ani pád druhého indonéského prezidenta Suharta v roce 1998.
Roku 2005 byly zavedeny demokratické reformy, které poskytly občanům přímý vliv na výběr jejich vůdců. Díky tomu mohl Joko Widodo, zvaný Jokovi, překonat handicap skromného původu, býval totiž truhlářem, a dostat se k politické moci. Byl dvakrát zvolen starostou města Solo na centrální Jávě a roku 2012 se po přímých volbách stal guvernérem hlavního města Jakarty.
Letos v červenci Jokovi porazil v indonéských prezidentských volbách penzionovaného generála Prabowa Subianta, zetě bývalého prezidenta Suharta, který byl obviňován, že jako vojenský velitel porušoval lidská práva. Jokoviho vítězství by mohlo být mezníkem indonéské politiky, protože nový prezident jako první veřejný činitel nepochází z jejího hlavního proudu.
Nikdo nečekal, že dosavadní elita přizná porážku, ale po úvodních protestech nakonec ustoupila. Odvetný úder přišel minulý měsíc, když poslanecká sněmovna odhlasovala konec přímých voleb guvernéru provincií, šéfů okresů a starostů. Napříště je budou jmenovat místní zastupitelstva. Toto rozhodnutí podpořily strany, které stály za poraženým prezidentským kandidátem.
Generál Prabowo sice prohrál soutěž o prezidentskou funkci, ale jeho strana i stoupenci budou mít v příštím parlamentu většinu, která si prosadí, co chce. Její přívrženci tvrdí, že Indonésie nepotřebuje tolik voleb, které rozhodují každých 5 let o 542 místních správách a stojí vládu spoustu peněz. Nutno dodat, že země má 230 milionů obyvatel, většinou muslimů.
Demokracie je teď příliš drahá, řekl místopředseda strany generála Prabowa. Některé statistiky ukázaly, že více než polovina místních zvolených politiků byla obviněna z korupce. Odpůrci přímých voleb také tvrdí, že podněcují násilí při volebních kampaních a narušují společenskou tkáň obrovské a různorodé Indonésie. Zastánci voleb tyto obavy odmítají s tím, že je to jen argumentace staré gardy, která se zoufale snaží, aby si uchovala vlastní výsady.
Indonéský ústavní soud na počátku roku rozhodl, že roku 2019 by se měly konat volby do obou komor parlamentu současně, což významně sníží jejich náklady. Přívrženci přímých místních voleb připomínají, že korupce zasahuje všechny strany, včetně těch, které budou rozhodovat o nových šéfech místních správ. Kromě toho citují studie, které ukázaly, že více než 90% místních voleb bylo pokojných a že přímé volby redukují násilí během pětiletého volebního cyklu.
Odpůrci poslední změny volebních pravidel jsou přesvědčeni, že je to pokus zničit malé místní strany, jejich vznik reaguje na místní nářky. Poslední změna má podle nich zajistit, že etablovaná elita v Džakartě bude dál ovládat indonéskou politiku. Letošní prezidentské volby, které vyhrál politik, který k této elitě nepatří, provázely průzkumy veřejného mínění. Podle nichž 81% Indonézanů podporuje přímé místní volby.
Někteří politici už prohlásili, že se proti rozhodnutí poslanecké sněmovny odvolají k ústavnímu soudu, ale není jasné, zda se dá nový zákon zvrátit. Jeho příznivci tvrdí, že místní zastupitelstva jsou volena, takže nová volební pravidla jen ustavují nepřímou demokracii. Pomoc by mohla přijít z nečekané strany.
Odcházející prezident Sušilo Bambang Yudhoyono se vyslovil pro přímé volby, ale neinstruoval své spolustraníky, jak mají hlasovat. Nyní prý chystá dekret, který by nový zákon zvrátil. Zdá se, že Yudhoyono nechce, aby jeho pověst poškodil ústup demokracie, jemuž jen nečinně přihlížel. Jeho dekret by však vyžadoval souhlas parlamentu a ten není v žádném případě jistý.
Komentář japonského deníku Japan Times končí slovy, že lítost odcházejícího indonéského prezidenta by měla upozornit demokraty všude na světě, včetně Japonska, že demokracie je křehká a že by ji měla chránit stálá bdělost občanů.
Svět ve 20 minutách.
Ústřední výbor komunistické strany Číny má diskutovat o tom, jak řídit zemi v souladu s právem. Experti podle německé stanice Deutsche Welle nečekají podstatnou reformu čínského soudnictví. Ilustrace jejich názoru je zpráva z jihočínské provincie Yunnan.
Na počátku minulého týdne skupina rozlobených vesničanů vtrhla na staveniště a napadla tamní dělníky. Přivolaná policie rozehnala dav obušky a slzným plynem. Dva vesničané a 6 dělníků přišlo o život, venkované některé z nich upálili. Zraněno bylo celkem 18 lidí. Podle čínských médií si místní lidé stěžovali, že nebyli přiměřeně odškodněni za ztrátu půdy, která byla vyvlastněna a použita ve stavebním projektu.
Takové konflikty kvůli půdě jsou v Číně časté, i když ve většině případů by lidé měli dostat adekvátní náhradu. Mnoho místních úřadů je však zkorumpovaných, a tak peníze často končí ve špatných rukou. Místní úřady dokáží snadno ovlivnit soudy, kterým lidé nedůvěřují, a proto jim chybí účinné prostředky k řešení takovýchto konfliktů, které končí často násilím.
Ale to by se zase mohlo změnit, protože vedení čínských komunistů se teď soustředí na právní systém. Pozorovatelé se dohadují, že by mohla být omezena pravomoc místních úřadů. Podle berlínského Mercatorova ústavu pro studium Číny je Peking vyděšen stále častějšími konflikty po celé Číně. Bývalý čínský prezident Hu Jintao i jeho nástupce Xi Jinping řekli, že bez reforem, které by čelily své voli a zneužívání moci na místní úrovni, by mohl nastat konec jejich strany.
Podle mezinárodní organizace Human Rights Watch se v Číně odehraje každý den 300 až 500 protestů, které souvisejí s růstem soukromého vlastnictví a se zapojením Číny do globalizačních procesů. Právní vědomí místních lidí roste a Číňané chtějí, aby soudy chránili jejich soukromá práva i proti státu.
Komunistická strana Číny podle německé stanice Deutsche Welle zatím neuveřejnila žádné podrobnosti o případné reformě soudnictví. Oficiálně se pouze říká, že na plénu ústředního výboru se bude diskutovat o vládě práva, ale je otázka, co tento výraz vůbec znamená. Právní odborník Chang Ming z Pekingské lidové univerzity zdůrazňuje, že pojem vláda by se neměl srovnávat s tím, jak je právo chápáno na západě.
Podle tohoto experta by se měla právem řídit i vláda, ale v čínské tradici šlo vždy o to, aby soudy hlavně zajistily, že lid bude poslouchat. Tento přístup se asi ještě dlouho nezmění. Německá stanice Deutsche Welle připomíná četné procesy vedené proti odpůrcům vlády. Nositel Nobelovy ceny, disident a literární kritik Liu Xiaopo, byl roku 2009 odsouzen za podvracení státní moci k 11 letům vězení.
Minulý měsíc byl ujgurský ekonom Ilham Tohti odsouzen za separatismus k doživotní ztrátě svobody. Oba případy vyvolaly mezinárodní kritiku čínského režimu. A tak je pravděpodobné, že při ohlašované reformě soudnictví se politická elita soustředí jen na technická opatření, která mohou přinést zlepšení v některých oblastech. O zásadní reformu čínského soudnictví ale určitě nepůjde.
Svět ve 20 minutách.
Minulý týden si kulturní Rusko připomnělo, že se před 200 lety narodil jeden z jeho nejoblíbenějších básníků. Deník Moscow Times uveřejnil v této souvislosti velmi pozoruhodné rodinné vzpomínky.
Mé prostřední jméno je Lermont a jsem jedním z mála zbylých členů skotské rodiny, která dala Rusku velkého lirického básníka Michaila Jurjeviče Lermontova. Budu vám vyprávět, jak se to stalo. V roce 1610 opustil skotský důstojník a dobrodruh George Lermont rodnou zemi a vydal se na moře, aniž zanechal adresu. V ruských dějinách se objevil poprvé v roce 1613 jako jeden z členů posádky zajaté ruskými oddíly. Ze 100 Skotů se 60 rozhodlo vstoupit do ruských služeb. Jedním z nich byl i George Lermont.
Po několika pokoleních narážíme na Michaila Jurjeviče Lermontova. Narodil se v Moskvě v roce 1814, nežil dlouho, ale víme o něm dodnes. Když v červenci roku 1841 padl v souboji, bylo mu jen 26 let. Zdá se, že Lermontov uměl trochu anglicky a v jedné básni má nostalgickou vzpomínku na Skotsko, které nikdy neviděl.
Můj ruský příbuzný tvrdil, že velká kniha života předurčila některé lidi, aby se jim staly úžasné věci. A čím více toho o něm vím, tím víc tomu věřím. Michail Lermontov byl pohřben hned několikrát. Poprvé byl pochován 2 dny po souboji na místním hřbitově. Po čase byla rakev dopravena do rodinného sídla Tarchany. Ještě později se jeho popel dostal do rodinné hrobky, takže se zdá, že Lermontov neměl klid ani po smrti.
V mnoha ohledech byl básník s tělesněním protikladů. Byl to šlechtic milující svobodu. Jeho matka zemřela 3 roky po jeho narození a otec ho předal do péče bohaté babičky. Její vnuk nenáviděl nevolnictví, což udivovalo jeho vrstevníky, a psal o tragické samotě člověka, který má rád svobodu. Jinde píše: mé srdce je stále zoufalé, má duše byla pokřivena světem.
Ve světě je Lermontov poměrně málo známý, ale na ruskou literaturu měl obrovský vliv. Nebyl to totiž jen básník, říká se o něm, že založil psychologickou tradici v ruské literatuře. Proslavil se takřka přes noc, když vydal román Hrdina naší doby, který byl oslavován jako triumf realismu. Lermontov v něm nijak netajil, co si myslel o celé své generaci a o jejich neřestech. Jeho víra v houževnatost ruského národa byla neotřesitelná. Byl přesvědčen, že potřebuje očistnou bouři, aby se změnil jeho osud. Mnohem později se psalo, že to byla prorocká slova.
Představte si mou radost, když jsem začal hledat své předky a objevil jsem svůj, byť vzdálený vztah k velkému spisovateli. Jeho rodina po otci pocházela ze skotských Lermontů, přesněji od George Lermonta, o kterém jsem se už zmiňoval. Když jsem zašel ještě dál do minulosti, tak jsem zjistil, že za svého společného předka bychom mohli pokládat i proslulého skotského básníka Tomase Veršotepce, který žil ve 13. století.
Básník Tomas byl také označován jako Lerd, malý statkář, a jako prorok, ale byl znám i jako Tomas Lermont. Výraz veršotepec by mohl napovídat, že existuje specifický gen pro poezii, který několik generací spal, dokud se neprobudil u Michaila Jurjeviče Lermontova. Možná bych si i já měl pořídit brko a nějaký ten pergamen. Končí v deníku Moscow Times text jeho skotského potomka.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dořák
a Markéta Ševčíková.